Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë shprehur synim që Kosova të antarësohet në NATO. Kandidati për kryetar të Prishtinës Arben Abrashi thotë se e ka një program shumë të mirë që buron nga vetë kërkesat e qytetarëve. Një gjykatë në Beograd i ka dënuar 4 vet me kusht, ndërsa 3 vet janë liruar për ndezjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të akuzuarve për ndezjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd në vitin 2008, pas protestës se Kosova është Serbi, sot u janë shqiptuar dënime me kusht në gjykatën e lartë në Beograd. Me dënime me burgë prej 6 muajsh me kusht gjatë periudhës prej 2 viteve, janë dënuar Dejan Vučković, Dragan Marinkov dhe Marko Novitović. Me 5 muaj burgë me kusht për 2 vjet, është dënuar i akuzuari Milan Tomas. Tre të akuzuar të tjerë janë liruar në mungesë të provave. Kjo është vendimi i dytë i shkallës së parë në këtë rast, pasi vendimin e parë vitin e kaluar e ka anuluar një gjykatë e apelit duke kërkuar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ata ishin të akuzuar me që pas mitingut të Kosovës të Serbi, para kuvendit të Serbisë, në mënyrë të organizuar kanë arritur para ambasadës amerikane dhe kanë hedhur gure gjëra të tjera dhe i ja kanë vënë në flakën ndërtesës së ambasadës. Nga zjarri shkaktuar ka humbur jetën personi 20 vjeçar, Zoran Vujović nga Novi Sadi. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të këtij viti. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili do të shërbejë si bazë për diskutim të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, theksohet postierar se lavdërohen përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të mbajtur ambientin paqësor në periudhën e gjatë të paqartësisë politike pas zgjedhjeve legjislative më 11 qershor. Më tutje në raport të theksohet se një pjesë e rëndësishme e realizimit të synimeve është edhe progresi qëndrueshëm në normalizimin e raporteve ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës. Në raportin e publikuar në faqen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në internet, po ashtu thuhet se në dialogun politik e Prishtinë-Beograd, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, kërkohet vendosmëri në përkushtim dhe pranimi se implementimi marrëveshjeve të nënshkruara në vitin 2013 shpeshherë është vonuar. Marrëveshjet e nivelit të lartë, ato të vjetra dhe të rejat, kanë kuptim vetëm nëse mbështeten nga përkrahja me bazë të gjërë dhe aksion nga të dy palët, thekson raporti. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha mbrëm se shpreson se Shkupi dhe Athina së shpejti mund të gjejnë zgjidhjen për kontestin e gjatë me dekada lidhur me çështjen e emrit. Greqia argumenton se emri Maqedonia implikon në pretendime territoriale ndaj një rajoni grek me të njëjtin emër dhe për shkak të kësaj çështjeje i ka bllokuar përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Më 20 dhe 21 nëntor do të bëhet takimi i parë me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz dhe shpresoj se ne do të gjejmë zgjidhje e jo ta vonojmë atë, tha mbrëm kryeministri Zoran Zaev në Ljubljan pas takimit me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, raporton agjencia Reuters. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara e lejon urdhrin e fundit ekzekutiv të presidentit e Donald Trump për ndalesjen e hyrjes në SBA të udhëtarëve nga Irani dhe disa vende të tjera me popullate shumicë muslimane që të bëhet fuqiplot. Vendimi djeshëm e mbështet një pjesë të urdhrit të Zotit Trump të datës 24 shtator të këtij viti, me të cilin shtetasve nga Irani dhe disa vendeve të tjera nuk u lejohet hyrja nëse ata nuk kanë lidhje të afërta në Shtetet e Bashkuara. Këto lidhje të afërta janë definuar si raporte familjare dhe marrëdhënie formale të dokumentuara me organizatat meseli në Shtetet e Bashkuara, siç janë universitetet dhe agjencitë për vendosje në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, e zyrtarë të lartë të Kosovës kanë shprehur synimin që Kosova të bëhet antare me të drejta të plota në NATO. Kryeministri Ramush Haradinaj tha sot në Prishtinë se Kosova nuk është neutrale në aspektin ushtarak dhe të politikës së jashtme, por ne duam dhe meritojmë të antarësohemi në NATO. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do ta ketë ushtrinë e vet në partneritet me NATO-n. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të institucioneve më të larta shtetërore në Kosovë pohojnë se Kosova shumë shpejt do të themelojë ushtrinë në partneritet me NATO-n. Në një konferencë për media NATO dhe Ballkani Perëndimor, dinamikat rajonale në epokën e sfidave të sigurisë globale, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se në ditët në vijim do të bëhet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e ardhshme të Kosovës.
Ne synojmë të bëhemi anëtar me të drejta të pluta të aleancës Veri Atlantike, ne krenohemi me forcën e sigurisë së Kosovës, një organizat e cila është duke bërë një pun të jashtëzakonshëm, falenderojmë po ashtu KFOR-in për punën e profesionale cilën është duke bërë në këtë partneritet bashkë me forcën e sigurisë së Kosovës.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se sfidat dhe kërcënimet e sigurisë i tekalojnë kufijt e shteteve. Disa nga sfidat që Kosova i veçon, ka thënë kryeministri Haradinaj, janë terrorizmi global, ndërhyrja e Rusisë në Ballkan kryesisht përmes luftës informative dhe krimit të organizuar ndërkombëtar. E për të përballur me këto sfida duhen iniciativa të përbashkëta duke respektuar suverenitetin e gjithë secilit shtet në mënyrë reciproke, ka thënë Haradinaj.
Këtë Kosova si shtet e ka të vendosur rrugën e vetë. Ne nuk jemi shtet neutral në aspektin ushtarak dhe të politikës jashme. Ne duam dhe e meritojmë të antarësohemi sa më shpejt në NATO, pra ne jemi NATO. Ne duam NATO në qëndrojnë Kosovë, ne kemi drejt dhe po bëjmë gjitha përpjeket për të themeluar forcat armatosura të Kosovës.
Në anën tjetër, ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për diplomacinë publike, Taçan Ildem, thotë se një Ballkan stabil është një Evropë stabile. Ai ndër të tjera ka thënë se NATO i jep rëndësi të madhe dialogut të Kosovës me Serbinë, ndërsa ka shtuar se organizata më fuqishme ushtarake që ai përfaqëson nuk i injoron kërcënimet e çfarë do lloji. Fqinjësia mirë nuk është luks, por parakusht për integrim, ka thënë ai, duke shtuar se NATO punon me të gjithë për të ruajtur sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kandidatët për kryetar të komunave, të cilët janë në garë në balotazh gjatë fushatës për rrethin e dytë, e cila ka nisur dje, nuk pritet të japin asgjë më shumë konkrete se sa që kanë dhënë në fushatën për rrethin e parë të garës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, fushatat do të jenë uniforme. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muaxhiri, analisti çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se një fushatë parazgjedhore, jo zyrtare, është duke u zhvilluar që pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale me 22 tetor. Megjithatë, sipas tij, kandidatët e partive të ndryshme për kryetar komunash, të cilët kanë hyrë në garën me balotazh,